Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yesaya mengungkapkan tentang nama-nama Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal yang ke-10. Prinsip-prinsip besar dan rencana-rencana dahsyat Allah atas manusia dan bangsa-bangsa lain itu diketengahkan di dalamnya. Pasal ini diawali dengan pembahasan singkat tentang pengadilan pada zaman itu. Ketidakadilan dalam pengadilan bangsa itu tercermin dalam budaya rakyatnya dan menjauhkan mereka dari Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memakai bangsa Asyur sebagaimana yang akan kita lihat untuk menghakimi bangsanya. Asyur adalah simbol dari masa depan Raja Utara yang akan datang menyerbu tanah Immanuel di hari-hari yang terakhir. Dan nubuat ini terjadi di masa mendatang pada zaman Yesaya sampai pada hari-hari terakhir dari bangsa Israel itu. Yesaya memperkenalkan masa ini dengan penunjukan, yaitu pada masa itu. Pasal ini ditutup dengan gambaran yang memikat tentang pendekatan musuh dari utara menuju perang Armageddon. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 10 ini yang menyatakan demikian. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Perhatikan di sini dikatakan, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Maksudnya adalah menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil. Mengapa bisa demikian? Karena mereka sudah seharusnya mengutamakan keadilan. Tapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, bukan? Beberapa ayat pertama tampaknya merupakan wacana ilmiah dari Plato atau salah satu moralis. Pengecualian yang khusus adalah di balik keadilan manusia ada keadilan Allah. Hakim dan tahta di bumi ini harus menunjukkan keadilannya dan bisa dipertanggungjawabkan kepadanya. Selanjutnya ayat yang kedua dari Yesaya pasal 10 ini mencatat demikian. Untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Saudaraku, di zaman sekarang ini pun ayat ini masih tetap baru. Saya pikir kita bisa melihatnya sekarang ini karena semua pengadilan harus memberikan keadilan dan menjadi cermin keadilan Allah, tetapi kenyataannya tidak. Pelanggaran hukum justru membludak. Semua orang semakin merosot. Kebebasan pun telah menyimpang. Setiap penjahat yang ditangkap seharusnya mendapat penghakiman yang adil. Tetapi, agar Anda beserta keluarga bisa berjalan-jalan dengan aman, maka menurut saya semua penjahat memang harus dihukum. Banyak orang yang bersalah karena melakukan kejahatan, tetapi justru dibebaskan oleh keputusan hakim yang tidak sampai hati atau juga sangat lembek. Hakim seperti itu sebenarnya tidak memberikan keadilan kepada saya, keluarga, dan juga bahkan kepada Anda dan keluarga Anda. Saudaraku, sekarang ini kita sering mendengar tentang keadilan. Dan inilah sebenarnya yang saya inginkan. Saya ingin penjahat itu dihukum supaya saya bisa bepergian kemana-mana dengan aman dan tinggal di rumah juga dengan aman. Di negeri kita saat ini, tidak lagi aman bagi wanita berjalan sendirian di malam hari. Di beberapa tempat, bahkan tidak lagi aman bagi laki-laki sekalipun. Apa masalahnya? Masalahnya sebenarnya ada pada pengadilan. Kesanalah Allah menudingkan jarinya. Pengadilan tidak sungguh-sungguh menjalankan keadilan. Dalam ayat di atas, Allah menyinggung tentang janda dan anak yatim, dan dikatakan merekalah yang membutuhkan keadilan itu. Salah seorang analisa politik terkemuka di salah satu negara menyatakan di televisi bahwa semua program yang dibuat untuk menolong orang miskin justru seringkali malah berbalik menyakiti orang miskin. Lalu apa yang salah? Saudaraku, satu-satunya yang sanggup memberikan keadilan kepada orang miskin tentu saja adalah Allah. Para hakim itulah yang seharusnya menjadi wakil Allah di bumi ini. Sekarang ini ada begitu banyak orang tidak bertuhan yang menjadi hakim. Mereka sama sekali tidak layak menghakimi. Sebelum mereka sendiri sadar, kalau mereka sebenarnya adalah wakil Allah. Kita sudah begitu jauh dari Allah dan juga firman-Nya, sehingga pengadilan dan pemerintah sampai-sampai tidak lagi mengenalinya atau tidak lagi dapat membedakannya. Hanya lelucon saja jika ada orang yang meletakkan tangan di atas Alkitab saat bersumpah di ruang pengadilan saat ini, karena sebagian besar hakim sebenarnya tidak mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Para pengacara, juri, dan semua orang yang bersumpah bisa saja tidak mempercayainya sebagai firman Tuhan, bukan? Dan jika Anda tidak mempercayainya, maka adalah lebih baik jika Anda memang tidak bersumpah di atas Alkitab. Saudaraku, Allah mencermati segala prinsip dan sebelum hakim mewakili Allah, dia tentu tetap tidak dapat mewakili rakyat. Kita sudah begitu jauh dari konsep ini yang saya yakin saya dinilai mungkin ketinggalan zaman. Tetapi memang beginilah adanya saya. Saya hanya berbicara berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Selanjutnya, Yesaya 10 ayat 3 mencatat demikian. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berfirman kepada para hakim. Dikatakan, kalian harus mewakili aku karena pasti tiba masanya di mana aku menghakimimu. Saya rasa setiap hakim tentu harus menyadari kenyataan bahwa suatu saat dia pun pasti berdiri di hadapan Allah dan harus memberikan pertanggungjawaban tentang bagaimana caranya menjalankan tanggung jawabnya di muka bumi ini. Hakim-hakim di zaman sekarang mungkin hatinya bercucuran darah, mereka ingin menunjukkan kemurahan hati kepada penjahat yang mengenaskan. Tetapi mereka seharusnya menjalankan keadilan baik kepada yang kaya ataupun kepada yang miskin. Pada hari perhitungan, hakim-hakim yang tidak adil itu akan berdiri di hadapan hakim agung yang adil. Selanjutnya ayat 4 dari Yesaya pasal 10 ini mencatat demikian. Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya itu terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Saudaraku, pemutarbalikan keadilan selalu terjadi di semua strata atau tingkatan masyarakat. Ini tentu berdampak pada semua orang dan menimbulkan kemerosotan dan juga degradasi. Sekarang ini moral kita sangatlah rendah. Saudara, selanjutnya kita sampai pada kunci seluruh bagian ini, di mana di sini Allah membuat pernyataan yang paling tegas dalam Alkitab dan bagi sebagian besar orang yang kelewatan ini. Jika Anda tidak menyukainya, bawalah penolakan Anda kepada Allah, karena Dialah yang akan mengatakannya. Sebagaimana Yesaya 10 ayat 5 dicatat demikian, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Saudaraku, inilah ayat kunci masuk ke seluruh bagian ini. Dan inilah yang menyoroti seluruh maksud Allah itu. Karena di dalamnya dinyatakan bahwa dia memakai Asyur sebagai tongkat untuk memukul bangsa Israel. Ini suatu hal yang mengagumkan. Sama seperti Anda mengambil rotan untuk memecut anak Anda yang berbuat salah. Demikianlah Allah memakai Asyur sebagai rotan. Dia memakai Asyur untuk mendisiplinkan bangsanya. Kehancuran yang dilampiaskan Asyur adalah apa yang hendak dilampiaskan oleh tangan Tuhan Allah. Ini mungkin akan sukar dipahami oleh manusia modern saat ini yang seringkali lebih menekankan kepada perdamaian dan juga pengampunan. Selanjutnya, Yesaya 10 ayat 6 mencatat demikian. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Perhatikan, dikatakan Allah semakin jauh, ketika bersedia bertanggung jawab karena mengutus Sanherib, orang Asyur ke Israel, dan karena mengirim kerajaan utara Israel ke penawanan. Saudaraku, Israel itu adalah simbol kerajaan lain di utara yang Allah pakai di hari-hari akhir. Banyak ekspositor Alkitab yang yakin kalau ayat ini sebenarnya merujuk pada binatang yang akan keluar dari lautan yang disebutkan dalam Wahyu 13 yang akan menjadi penguasa kekaisaran Romawi. Tuhan memakai Asyur tak bertuhan untuk memukul umatnya pada zaman Yesaya. Luar biasa bukan? Selanjutnya, Yesaya 10 ayat 7 dan 8 mencatat demikian. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, "Bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua?" Saudaraku, jika Anda bertanya kepada orang Asyur, apakah dia dipakai sebagai tongkat untuk memukul Israel? Pasti dia akan menertawakan Anda. Karena apa? Karena bangsa Asyur sendiri tidak pernah tahu kalau dia dipakai Allah, ataupun mengakuinya demikian. Bangsa Asyur selalu bangga dan menganggap bahwa mereka meraih kemenangan, dan kesombongan itu membutakan mereka terhadap status mereka yang sebenarnya. Selanjutnya Yesaya 10 ayat 12 mencatat, "Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angku sombong." Saudaraku, jika Allah sudah selesai memakai Asyur untuk menghukum umatnya, maka Allah pasti berperkara dengan Asyur dan menghakimi mereka. Mereka tidak akan bisa mengelak dan sejarah menjadi saksinya. Allah benar-benar menghakimi mereka. Yesaya menunjukkan bahwa Allah berkuasa mengatur dan menghakimi segala bangsa di muka bumi. Dia mengajukan pertanyaan yang sangat tegas. Sebagaimana Yesaya 10 ayat 15 mengatakan, "Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu." Saudaraku, andai kata ada sebuah kapak di tengah hutan, dan kemudian Anda sedang berjalan di hutan, dan tiba-tiba mendengar sesuatu yang memuji diri sendiri sambil berkata, "Lihatlah, pohon besar yang berhasil kutumbangkan." Dan lalu Anda mendatangi kapak itu, dan ternyata itu memang hanyalah sebuah kapak. Lalu Anda berkata kepada kapak itu, "Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa kamu telah menumbangkan pohon?" Kapak itu akan menjawab, "Pohon itu tumbang dan akulah yang melakukannya." Pasti Anda saat itu akan menganggap hal ini konyol. Mengapa? Karena sebenarnya pasti ada seseorang yang telah menggunakannya. Dan satu hal yang mustahil, kapak itu menumbangkan pohon itu sendirian tanpa adanya usaha manusia. Seperti inilah Asyur, serta bangsa-bangsa lain di dunia ini. Allah memakai bangsa-bangsa itu. Sebab itulah sekarang ini penting sekali bagi semua orang dalam bangsa kita untuk mengenal Allah. Siapa saja yang mencari Allah untuk memohon pimpinan dan petunjuknya, itulah yang benar. Tetapi bangsa kita malah terpecah. Bahkan pecahan kita lebih banyak ketimbang yang kita akui. Saudaraku, ada yang namanya kelompok minoritas ini atau itu dan yang lainnya. Akan tetapi minoritas yang sebenarnya adalah Allah. Sekalipun dia minoritas, John Knott, seorang teolog berkata, yang memihak Allah adalah mayoritas. Dan jika Anda bersama dengan Allah, maka Anda termasuk sebagai mayoritas. Kita harus yakin kalau kita berada di pihak Allah sekarang ini. Mengapa? Karena dialah yang berkuasa atas alam semesta. Bangsa Asyur itu hanyalah alat di tangan Allah. Kita mendapatkan penglihatan tentang sisa Yahudi selama kesengsaraan besar. Selanjutnya Yesaya 10 ayat 20 mencatat, "Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Anda lihat dalam ayat ini, Yesaya mulai memandang jauh ke depan tentang pada waktu itu, seperti yang sudah kita pelajari. Pada waktu itu adalah hari Tuhan yang mengawali masa kesengsaraan besar. Selanjutnya, Yesaya 10 ayat 24 mencatat, "Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu." Saudara, inilah kata penghiburan atas Yehuda, yaitu dia akan dihindarkan dari penawanan Asyur. Selanjutnya Yesaya 10 ayat 27a sampai 27b mencatat, "Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Asyur telah muncul dari Rimon." Sekali lagi kita melihat Yesaya menyinggung tentang pada waktu itu. Selanjutnya Yesaya 10 ayat 28 sampai dengan ayat 32 dikatakan, "Dan telah datang menyerang Ayat, ia telah lewat dari Migron, dan di Mikmas diaturnya perbekalannya. Mereka telah menyeberang dari jurang penyeberangan sambil berteriak, 'Geba tempat permalaman kita!' Penduduk Rama gemetar, penghuni Gibea Saul melarikan diri. Keluarkanlah jeritanmu, hai putri Galim. Perhatikanlah, hai Laisia. Jawablah dia, hai Anatot. Penghuni Madmena lari jauh-jauh, penduduk Gebim pergi mengungsi. Hari ini juga Asyur akan berhenti di Nob, mengacung-acungkan tangannya ke arah gunung putri Sion, Bukit Yerusalem." Saudaraku, bagian nubuat ini luar biasa. Nubuat ini berisikan berbagai lokasi geografis tertentu dan semuanya di bagian utara Yerusalem dan menunjukkan rute yang diambil Asyur dan tentang penyerbuan mendatang dari utara yang menurut saya adalah Rusia. Penyerbu berasal dari tanah Magog. Anda dapat lihat dalam Yehezkiel 38 dan 39. Perhatikan tempat-tempat yang disebutkan di sini. Kota Ayat itu terletak sekitar 21 km di sebelah utara Yerusalem. Migron di sebelah selatan Ayat, dan di sanalah Yonatan beroleh kemenangan atas bangsa Filistin. Anda dapat melihat hal ini dalam kitab 1 Samuel 14. Saya mengerti mengapa Jenderal Allenby meraih kemenangan atas Turki di tempat yang sama. Geba dan Rama terletak sekitar 9 km di sebelah timur Yerusalem. Anatot terletak sekitar 4,5 km di sebelah utara Yerusalem. Inilah tempat tinggal Nabi Yeremia. Laisia itu terletak di utara jauh Palestina, di suku Dan. Kemudian Madmena atau timbunan kotoran adalah tempat pembuangan sampah di sebelah utara Yerusalem. Kemudian kota Gebim itu mungkin terletak di sebelah utara Yerusalem. Tempat yang sebenarnya tidak kita ketahui. Kota Nob adalah tempat terakhir yang disebutkan di sini, dan letaknya itu di sebelah utara kota dan tampak dari Yerusalem. Saudara, ayat ini memetakan barisan musuh dari utara yang menyebabkan kelumpuhan dan kekalahan atas Yerusalem. Selanjutnya, Yesaya 10 ayat 33 mencatat, "Lihat, Tuhan, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan, yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke atas akan direndahkan." Perhatikan, Allah turun tangan dan membebaskan umatnya. Saya yakin ini merujuk pada kedatangan Kristus yang kedua untuk mendirikan kerajaannya. Selanjutnya, Yesaya 10 ayat 34 mencatat demikian. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Saudara, saya yakin Kristus yang akan melakukannya ketika dia turun ke muka bumi ini. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.